สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดนะคะก็มีหลายขั้นตอนนะแล้วก็เรามาเรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทำความสะอาดดูว่ามีอะไรบ้างโดยในภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมด17ภาพนะคะก็เราเริ่มกันที่ภาพที่1ค่ะภาพที่1นะก็เห็นเป็นเครื่องมือทำความสะอาดนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยกวาดนะคะช่วยกวาดก็ในภาพเราเห็นมีของอยู่3ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะสีส้มชิ้นสั้นๆ นะก็เหมือนกับว่าที่กวาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่กวาดมือถือนะก็เหมือนกับว่าเราถือได้นะใช้มือถือเพราะว่าที่ด้ามมันจะสั้นใช่ไหมคะเป็นที่กวาดแบบมือถือนะคะสีส้มนะด้ามสีส้มแล้วก็ที่แปรงเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะขนแปรงจะเป็นสีขาวก็ในภาพนี้น่าจะทำมาจากพลาสติกนะคะเป็นที่กวาดแบบมือถือที่ว่าเราถือไปถือติดตัวเราไปนะคะก็เดินไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำความสะอาดเพราะว่ามันก็จะเล็กๆสั้นๆนะคะกระทัดรัดนะคะก็เอาไปปัดๆกวาดๆได้ส่วนตัวที่2นะคะก็ที่เราเห็นนะคะเป็นที่ตักผงนะคะหรือว่าที่ตักขยะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบสั้นๆกระทัดรัดเหมือนกันนะคะเป็นใช้มือถือเหมือนกันนะเพราะว่าด้ามจับจะสั้นนะคะก็เป็นที่ตักผงแบบมือถือนะตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะลักษณะเหมือนคล้ายกับกล่องสี่เหลี่ยมตัดเฉียงนะคะกล่องสี่เหลี่ยมตัดเฉียงใช่ไหมคะแล้วก็มันจะออกมาลักษณะเป็นเหมือนกับที่ตักอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นลักษณะมีด้านปากมันจะกว้างๆนะคะไว้สําหรับตักได้นะก็แล้วก็มีมือจับใช่ไหมคะเป็นมือจับเป็นด้ามยาวๆนะคะก็อันนี้บางทีก็จะทํามาจากพลาสติกเนาะหรือไม่ก็ทํามาจากเหล็กสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ระดับราคานะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าทํามาจากพลาสติกนะคะก็ราคาจะไม่แพงมากนะก็จะใช้คู่กับที่กวาดมือถือนะคะกับที่ตักผงนะโดยที่แบบมือถือก็คือเราเดินถือไปใช้งานได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไม้กวาดนะคะอันนี้ก็เป็นไม้กวาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้กวาดที่มีด้ามยาวนะคะก็อันนี้เราเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะก็เป็นจะเห็นได้มากมายทีเดียวนะทุกบ้านก็น่าจะมีไว้ใช้นะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการใช้ทําความสะอาดนะคะก็ลักษณะของมันก็คือมีด้ามยาวๆนะเห็นไหมคะด้ามยาวก็คือว่าการใช้งานคือว่ายืนนะเป็นการยืนใช้หรือว่าการเดินใช้นะคะด้ามยาวๆเนี่ยเราไว้จับนะคะแล้วก็ส่วนด้านฐานของมันนะเป็นที่บริเวณที่ไว้สำหรับกวาดใช่ไหมคะที่ทำมาจากดอกหญ้านะก็เป็นพวกหญ้าแห้งเป็นดอกหญ้าแห้งๆนะคะเอามาสานหรือว่าเอามาถักเอามามัดรวมกันนะให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็หนามากๆนะให้แน่นๆนะแล้วก็ตัวดอกหญ้าก็จะรวมๆกันนะคะดูแล้วลักษณะเหมือนกับคล้ายๆขนแปรงนั่นแหละแต่ว่าทำมาจากธรรมชาตินะคะเป็นดอกหญ้านะคะเป็นแห้งๆสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ถักกันให้แน่นนะคะแล้วก็ที่บริเวณที่ตัวมันเนี่ยก็จะทำจากดอกหญ้าแล้วก็ใช้เชือกนะคะเชือกถักหรือไม่ก็อาจจะใช้พวกเชือกฟางหรือว่าอะไรที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะเอามาถักให้มันแน่นๆให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะกับด้ามจับนะคะก็ในภาพนี้ก็จะมีอยู่3อย่างนะคะจะมีไม้กวาดแบบสั้นๆนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะที่เราถือได้นะคะแล้วก็มีที่ตักผงที่ตักขยะอันหนึ่งนะคะที่มีด้ามจับเหมือนกันสั้นๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไม้กวาดนะคะที่มีด้ามยาวๆนะอันนี้ก็คือว่าเราเวลาเราใช้งานเราก็เดินกวาดไปมาได้ภาพที่2ค่ะภาพที่2ก็เห็นอะไรคะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดนะคะในบ้านของตัวเองเนาะในเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวห้องอะไรก็ได้เพราะว่าในภาพเราเห็นมีตู้อยู่นะคะเป็นห้องภายในบ้านนะคะในภาพเราก็เห็นมีตู้เก็บของนะคะที่เป็นตู้ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีตู้แขวนด้วยนะคะแล้วก็มีช่องประตูนะคะสำหรับเปิดนะคะเราก็จะเห็นมือจับนะคะสำหรับเปิดที่บานประตูนะคะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นเหมือนกับประตูบ้านนะคะหรือว่าเป็นประตูห้องในแต่ละห้องที่มันเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะแล้วก็ในภาพตรงกลางเราก็เห็นผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้นะคะก็มีผมสั้นสีดำใส่เสื้อสีฟ้านะคะเสื้อคอวี เสื้อคอแหลมนะคะแขนสั้นสีฟ้าใส่กางเกงขายาวเขาก็กำลังถือไม้กวาดอยู่นะคะเขาใช้ไม้กวาดที่เราเห็นในภาพแรกเนาะเป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดที่มีด้ามยาวๆใช่ไหมคะเพราะว่าเวลากวาดนี่ยืนใช่ไหมคะสะดวกมีด้ามยาวๆเราจะได้ไม่ต้องก้มๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้กวาดด้ามสั้นเนี่ยเราจะต้องก้มใช่ไหมจะปวดหลังอันนี้เขาก็ยืนนะหรือว่าเดินนะคะเขาใช้ไม้กวาดด้ามยาวนะคะก็เดินกวาดบ้านไปนะคะลักษณะการกวาดก็คือจับไม้กวาดใช่ไหมคะเอาดอกเอาไม้กวาดตัวไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยอยู่ที่พื้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ปัดไปมาใช่ไหมคะปัดไปมาก็ปัดไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะเพื่อทำความสะอาดนะคะปัดพวกเศษขยะเศษผงเศษฝุ่นต่างๆนะคะปัดไปในทางเดียวกันปัดออกไปนะคะแล้วก็คือถ้าเสร็จแล้วก็คือยังไงคะเราก็จะใช้ที่ตักผงใช่ไหมคะหรือว่าที่ตักขยะนะคะเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการทำความสะอาดเนี่ยเราก็ไม่ก้มเนาะที่เมืองที่เมืองไทยเราก็จะมีเหมือนกับว่าลักษณะที่ตักผมแบบที่ตักผงอะที่ตักผงแบบด้ามจับยาวๆนะคะในคล้ายๆกับภาพที่หนึ่งแหละแต่ว่าจะมีด้ามจับยาวขึ้นมาหน่อยนะเพื่อสะดวกนะคะในการจับนะคะจับที่ตักผงแล้วก็จับไม้กวาดโดยที่เราไม่ต้องก้มนะคะก็กวาดออกไปนะคะใช้ที่ตักผงตักออกไปนะคะแล้วก็เอาขยะนั้นนะไปทิ้งที่ถุงขยะต่อไปนั่นเองภาพต่อมาภาพที่3ค่ะภาพที่3นะคะก็จะเห็นอุปกรณ์นะคะอีกตัวหนึ่งในการทำความสะอาดเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านที่มีตังหน่อยนะคะอาจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้เนาะเราก็เรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องดูดฝุ่นในภาพสีส้มภาพที่3เครื่องดูดฝุ่นมีสีส้มนะคะก็ลักษณะสวยงามเครื่องดูดฝุ่นก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ดูเป็นมีตัวเครื่องของมันใช่ไหมคะตัวเครื่องที่ใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นมีสายไฟฟ้านะต่อมาจากตัวเครื่องนั้นอีกทีนึงก็สายนี้ก็คือว่าจะดึงออกมาได้ค่อนข้างหลายเมตรเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาเราดูดฝุ่นใช่ไหมคะเราก็จะเดินไปทุกซอกทุกซอยใช่ไหมคะดังนั้นสายไฟเนี่ยจะมีค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ม้วนเก็บได้เข้าไปในเครื่องนะคะสามารถม้วนเก็บได้แล้วก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เป็นตัวดูดฝุ่นนะคะตัวที่เป็นด้ามยาวๆนะคะเป็นตัวดูดฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องของมันที่ใช้พลังดูดนะคะเวลาเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีเสียงดังนะเพราะว่ามันทำงานเหมือนกับชื่อใช่ไหมคะคือว่ามันดูดจริงๆนะมันดูดฝุ่นนะคะด้วยความเร็วสูงด้วยความแรงสูงนะคะฝุ่นมันจะได้เข้าไปในเครื่องโอเคก็มันก็จะมีด้ามสำหรับดูดฝุ่นนะคะส่วนที่ปลายด้ามจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าตัวส่วนตรงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกนะเพราะว่าเวลาเรายืนลองนึกถึงนะเวลาเรายืนดูดฝุ่นใช่ไหมคะเราก็จะยืนลักษณะคล้ายๆกับกวาดบ้านนั่นแหละก็เหมือนกันนะยืนนะแล้วก็จับเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เดินดูดไปมาใช่ไหมคะดังนั้นในไอตัวฐานของมันเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปมาได้นะคะในการเข้าซอกเข้ามุมพื้นที่ต่างๆใต้ตู้ใต้โต๊ะอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเคลื่อนไหวหักไปมาได้นะคะแล้วก็ในภาพตัวที่อยู่ข้างๆเครื่องดูดฝุ่นนั้นก็เรียกว่าถุงนะถุงที่ใช้สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองก็เหมือนกับว่าถุงขยะนะคะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเราเรียกว่าอะไรดีเนาะเพราะว่ามันลักษณะมันเป็นถุงที่ทำมาจากคล้ายๆทำมาจากผ้าอย่างเงี้ยทำมาจากกระดาษทำมาจากผ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบว่าถุงบางๆนะคะแล้วก็ก่อนจะใช้เนี่ยมันจะแบนๆอยู่ใช่ไหมแต่เวลาจะใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบบโป่งมันจะขยายได้นะคะแล้วก็ที่บริเวณปากถุงนะก็จะมีเป็นลักษณะรูกลมๆนะคะอยู่นิดนึงเนาะที่มันพอดีกับตัวสายเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพื่อว่าเวลาเราดูดฝุ่นเข้าไปนะคะขยะมันจะได้เข้าไปในถุงพอดีใช่ไหมคะขยะจะได้ลงเข้าไปในถุงขยะอันนี้พอดีนะคะซึ่งเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีถุงดูดฝุ่นมาด้วยนะคะที่จะต้องใช้เพราะว่าพอเราดูดฝุ่นเต็มถุงขยะอันนี้แล้วนะคะแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเราก็แค่ถอดตัวเครื่องนะคะถอดถุงขยะที่อยู่ในตัวเครื่องออกนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งทั้งถุงนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ถุงใหม่เข้าไปนะคะดังนั้นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้เนี่ยก็จะใช้ถุงขยะ เขาเรียกว่าอะไรใช้ถุงขยะค่อนข้างเปลืองเหมือนกันนะพอเต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้งเต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้งนะคะก็ลักษณะของถุงเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นแบบในภาพนะคะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ขยายออกได้มีรูอยู่ตรงกลางนะคะไว้สำหรับต่อเชื่อมต่อกับสายของเครื่องดูดฝุ่นนะคะเวลาดูดฝุ่นมันก็จะเข้าไปในถุงอันนี้นะคะภาพต่อมาค่ะภาพที่4ก็เราเห็นผู้ชายคนเดิมนะคะคนนี้เมื่อกี้เขากวาดบ้านไปแล้วใช่ไหมคะแต่ภาพนี้เขาใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเขาอยู่ในห้องเดิมเหมือนกันเนาะเขาก็ดูดฝุ่นนะคะคนนี้เขาก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เราเพิ่งพูดเมื่อกี้นะเครื่องดูดฝุ่นสีส้มนะคะผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในห้องหนึ่งเนาะที่มีตู้แขวนแล้วก็มีตู้ที่อยู่เป็นตู้ตั้งโต๊ะนะคะที่อยู่ด้านล่างนะแล้วก็เราเห็นประตูทางเข้านะคะเขาก็ยืนอยู่ตรงกลางภาพนะคะแล้วเขาก็ถือเครื่องดูดฝุ่นโดยเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมีปลั๊กนะคะที่ต่อไปนะคะไปต่อไปเสียบกับไฟนะคะไฟภายในบ้านนะคะเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วเขาก็ถือตัวสายของเครื่องดูดฝุ่นนะคะบังคับไปมาใช่ไหมคะก็ตอนนี้เขากําลังบังคับไปในทิศทางที่เขาเห็นฝุ่นนะคะฝุ่นที่กองอยู่ที่พื้นนะก็กองโตเลยนะคะเป็นกองสีเทาๆเขาก็เอาเครื่องดูดฝุ่นของเขาเนี่ยไปจี้นะคะหรือไปโดนเอาไปดูดตรงฝุ่นที่เขามองเห็นนะคะลักษณะก็จะเป็นในภาพในการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นอย่างนั้นเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายเนาะไม่เหมือนไม้กวาดกับที่ตักผงนะคะเพราะว่าเวลาเรากวาดเสร็จเราก็ต้องมาคอยโกยผงออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาพวกผงเอาฝุ่นเนี่ยเอาไปทิ้งแต่อันนี้เครื่องดูดฝุ่นก็คือทํางานทีเดียวจบใช่ไหมคะเราก็พวกฝุ่นพวกขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ภายในเครื่องพอมันเต็มเครื่องเราถึงจะเอาไปทิ้งภาพต่อมาภาพที่5ค่ะภาพที่5อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอีกชนิดหนึ่งนะคะก็หลังจากที่กวาดแล้วใช่ไหมก็ต้องมีการถูนะถูก็ในภาพเราก็จะเห็นถังน้ำหนึ่งถังนะคะที่เป็นใบสีเขียวถังน้ำสีเขียวนะคะอันนี้จะทำมาจากพลาสติกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอย่างดีนะแบบแข็งๆนะคะสีเขียวถังน้ำสีเขียวในถังน้ำก็มีน้ำอยู่เต็มถังนะคะและด้านข้างนะคะจะมีไม้ถูพื้นนะลักษณะของไม้ถูพื้นก็ดูแล้วคล้ายๆกับไม้กวาดไหมแต่ว่าไม่ใช่เนาะเพราะว่าไม้ถูพื้นนี่นะคะบริเวณตัวของมันเนี่ยตัวของมันก็ทำมาจากผ้านะคะภาพที่เราเห็นนะคะลักษณะจะเป็นสายๆเป็นเส้นๆนะคะอยู่รวมกันเยอะแยะนะคะมันก็ทำมาจากผ้านะคะเส้นผ้าเยอะๆนะคะเอามามัดรวมกันนะคะมัดรวมกับด้ามนะคะตัวด้ามจับนะคะด้ามจับก็จะเป็นแบบลักษณะยาวๆนะคะอาจจะทำมาจากพลาสติกทำมาจากไม้ทำมาจากอะไรก็ได้เนาะที่มันแข็งๆนะคะในภาพก็จะเห็นมีถังน้ำสีเขียวที่มีน้ำเต็มถังนะคะแล้วก็มีไม้ถูพื้นนะคะที่ทำมาจากผ้าใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ย เราจะไว้สำหรับถูพื้นนะคะทำความสะอาดพื้นให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเวลากวาดไปแล้วนะคะหรือว่าดูดฝุ่นไปแล้วเนี่ยพื้นบางทีมันก็ยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่นะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ไม้ถูพื้นนี่แหละเนาะที่ทำความสะอาดขั้นต่อไปนะคะเรามาดูซิว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะอุปกรณ์ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะมีถังน้ำนะแล้วก็ไม้ถูพื้นนะคะการใช้งานก็ง่ายๆใช่ไหมก็เหมือนในภาพเลยอันนี้นะก็ผู้ชายคนเดิมนะคะดูเหมือนเขาจะทำความสะอาดบ้านมาทั้งวันนะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาใส่เป็นกางเกงสีขาวขาสั้นนะคะอยู่ในบ้านนะคะอาจจะเป็นอยู่อีกห้องนึงนะดูแล้วเป็นห้องน้ำหรือว่าห้องที่บริเวณตรงไหนที่มีพื้นที่เป็นกระเบื้องนะเพราะว่าที่พื้นนะก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใหญ่ๆนะคะมีอยู่ตลอดพื้นบ้านเลยทีเดียวนะก็อาจจะเป็นห้องครัวก็ได้นะหรือว่าเป็นห้องน้ำห้องอะไรก็ได้นะคะที่มีพื้นเป็นกระเบื้องนะคะในภาพก็เราจะเห็นมีเหมือนกับว่าตู้เก็บของนะที่แขวนอยู่ที่ผนังนะคะดูเหมือนอาจจะเป็นตู้ยานะคะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นตู้ในห้องน้ำก็ได้ใช่ไหมที่เป็นพวกแชมพูยาสระผมนะคะเราก็จะเห็นมีผ้าขนหนูด้วยนะคะและผู้ชายคนนี้เขาก็คือเขาก็ต้องเปลี่ยนกางเกงเนาะเพราะว่าเวลาทำความสะอาดแบบนี้นะมันใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะเปื้อนขาเขาได้นะเขาก็เลยเปลี่ยนกางเกงเป็นขาสั้นนะแล้ว ก็เขาก็มาทำความสะอาดนะคะโดยที่ในห้องนี้นะก็จะมีถังน้ำอยู่หนึ่งใบนะคะสีเขียวที่น้ำเต็มถังนะคะและในมือของเขาก็ถือไม้ถูพื้นนะคะการใช้ไม้ถูพื้นให้ได้ประสิทธิภาพก็คือไอตัวไม้ถูพื้นนั้นมันต้องเปียกใช่ไหมดังนั้นเราต้องเอาไม้ถูพื้นไปจุ่มน้ำก่อนนะคะจุ่มน้ำแล้วเราก็บิดให้แห้งใช่ไหมคะในบางเขาเรียกว่าอะไรในบางอุปกรณ์มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยบิดนะคะช่วยบิดทำให้แห้งโดยที่เราไม่ต้องใช้มือของเรานะไม่ต้องใช้มือของเราเอาไปบิดเองนะคะแต่ในบางบ้านนะคะหรือว่าบางบ้านอาจจะไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ก็ได้นะก็ต้องจุ่มน้ำตัวไม้ถูพื้นให้เปียกนะเราก็ใช้มือบิดใช่ไหมใช้มือบิดให้มันแห้งนะคะให้มันหมาดหมาดไม่ต้องแห้งมากเพราะเราบิดไม่ได้แห้งอยู่แล้วนะบิดให้หมาดๆนะบิดให้น้ำออกมากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ไม้ถูพื้นนั่นแหละลากใช่ไหมคะลากถูลากถูไปตามบริเวณพื้นที่เราต้องการจะทำความสะอาดนะคะอย่างในภาพเขาก็กำลังบิดอยู่ใช่ไหมคะบิดแต่ว่ามันไม่แห้งเนาะเขาก็บิดหมาดๆนะคะแล้วก็เขาก็กำลังที่จะเริ่มถูพื้นภายในห้องภายในบ้านของเขาภาพที่7ค่ะภาพที่7เป็นภาพอะไรภาพนี้เราเห็นมีถังขยะสีส้มนะคะถังขยะสีส้มก็ที่มีคนกำลังเปลี่ยนถุงขยะอยู่ใช่ไหมคะเขากำลังเปลี่ยนถุงใหม่นะคะเปลี่ยนถุงขยะถุงใหม่อยู่เนื่องจากว่าถุงเก่านั้นมันเต็มแล้วใช่ไหมคะสังเกตถุงขยะที่เต็มแล้วนะคะก็มีขยะเต็มถุงเลยใช่ไหมคะที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็ผูกปากเรียบร้อยนะคะผูกเชือกผูกปากเขาเรียกว่าอะไรผูกที่บริเวณปากของถุงเรียบร้อยนะคะผูกเพื่อไม่ให้ขยะอะไรมันล้นออกมานะคะเตรียมที่จะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนในถังขยะนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนถุงขยะใบใหม่เข้าไปนะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกนะคะในภาพก็จะเป็นถุงพลาสติกนะคะสีขาวนะคะก็กำลังใส่นะคะถุงขยะใบใหม่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปในถังขยะสีส้มนะคะก็ง่ายๆใช่ไหมก็คือสวมถุงลงไปในถังนะคะแล้วก็พับปากนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ที่แบบไม่ให้ถุงมันร่นลงไปในถังนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะก็หลังจากที่ผูกถุงขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเตรียมขยะจะเอามาทิ้งนะวิธีเอามาทิ้งนะคะแล้วก็เอาออกมาทิ้งที่ส่วนใหญ่ก็จะมาทิ้งที่ถังขยะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของแต่ละคนนะคะหรือในบางหมู่บ้านบางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ทิ้งขยะส่วนรวมไว้ให้ใช้รวมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็คือจะมีถังขยะของบ้านใครบ้านมันแหละเนาะที่ก็ทิ้งขยะของใครของมันนะคะแล้วก็เวลาก็จะมีพวกรถขยะนะเขาก็จะมาเก็บขยะอีกทีนึงนะคะในภาพเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้นะคะเขาเปลี่ยนกางเกงแล้วเนาะเป็นกางเกงขายาวสีขาวนะแล้วเขาก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเอาขยะออกมาทิ้งที่หน้าบ้านของเขานะคะก็จะอยู่เหมือนกับริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะถังขยะลักษณะถังขยะก็เป็นถังขยะสีเขียวใบใหญ่นะคะที่ใส่ได้ค่อนข้างเยอะเนาะก็ใส่ขยะน่าจะใส่ได้แบบทั้งอาทิตย์อะเนาะก็ถังใหญ่สีเขียวนะคะแล้วก็มีล้อลากนะสังเกตมีล้อลากอยู่ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนกับขาตั้งนะคะก็คือลากเอาไปได้ใช่ไหมสมมติว่ารถอยู่ไกลหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถลากเอาถังขยะหรือว่าเอาขยะภายในถังเนี่ยไปทิ้งได้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการผ่อนแรงนะคะไม่เราจะได้ไม่ต้องยกถังหนักนะคะภาพนี้ก็เป็นถังขยะสีเขียวที่มีฝาเปิดด้านบนนะคะเปิดด้านบนแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาก็เปิดฝาใช้มือเปิดฝาแล้วก็เอาถุงขยะนะคะใส่เข้าไปในถังขยะภาพที่9ค่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องรถขยะไปนิดนึงแล้วใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่นะคะการทำงานของรถขยะเนี่ยก็จะมาเก็บขยะตามหมู่บ้านหรือตามบ้านตามอะไรอย่างนี้นะคะประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะก็ไม่แน่ใจแล้วแต่การทำงานของแต่ละที่นะคะก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีอาทิตย์ละ1ครั้งนะในภาพที่9นะจะเป็นรถขยะเห็นไหมคะรถขยะนะเป็นรถเหมือนคล้ายๆรถบรรทุกนะคะดัดแปลงนะคะที่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นที่ใส่ขยะหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ทับถมที่โกยขยะเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตรถขยะในเวลาเราทิ้งขยะลงไปแล้วมันก็จะมีเหมือนอุปกรณ์ในการบีบให้ขยะมันแน่นตัวเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการจัดเก็บขยะมากขึ้นนะคะเพราะว่ารถที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องเก็บขยะค่อนข้างนานนะหลายหมู่บ้านนะดังนั้น ตัวรถขยะมันจะมีที่เหมือนกับที่บีบขยะอยู่ให้แน่นๆนะคะให้ที่ลดพื้นที่ของขยะเข้าไปนะเพื่อให้มันถูกเก็บอยู่ในรถให้มากที่สุดนะคะในภาพเราก็จะเห็นคนเก็บขยะใช่ไหมคะที่เก็บขยะอยู่ตามบ้านนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นถังสีส้มสีเขียวนะคะที่เขาเก็บมาจากในซอยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เอาขยะเนี่ยมาทิ้งอีกทีหนึ่งนะคะที่บริเวณท้ายรถนะคะท้ายรถขยะนะคะจริงๆเราก็อาจจะมีแบบตัวช่วยยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยกแล้วสำหรับเทให้ขยะมันเทออกไปได้ทั้งถังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่รุ่นของรถใช่ไหมคะในภาพนี้ก็คนเก็บขยะเขาเหมือนกับว่าเขาก็ค่อยๆเอาออกมาทีละถุงเนาะเอาออกมาจากถังขยะทีละถุงนะคะก็อันนี้สำหรับเป็นการเก็บขยะตามบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตามตลาดตามบริเวณชุมชนอะไรอย่างนี้นะก็จะต้องมีการเก็บขยะทุกวันนะในช่วงเช้าหรือว่าตั้งแต่เช้ามืด นะคะแต่ถ้าเป็นตามหมู่บ้านตามบ้านเขตที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยก็จะมาเก็บแต่ว่าไม่บ่อยมากนะคะอาจจะแค่อาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นภาพที่10ค่ะภาพที่10หลังจากที่เก็บขยะแล้วขยะมันไปไหนใช่มั้ยขยะมันก็ไปสู่ที่ทิ้งขยะอีกทีหนึ่งนะซึ่งบริเวณที่ทิ้งขยะเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่กว้างนะกว้างมากๆนะเป็นพื้นที่ที่จะต้องห่างไกลเขตชุมชนหน่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างแรงใช่ไหมคะรถขยะเนี่ยก็จะเอาพวกขยะที่เก็บมาตามบ้านตามครัวเรือนต่างๆนะคะตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งนะคะที่บริเวณเหมือนกับว่าสุสานขยะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่ขยะเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็สังเกตว่ามันก็จะเป็นแบบมีขยะหลายร้อยหลายหมื่นหลายเป็นพันตันเลยนะคะอยู่ในที่บริเวณเดียวกันนะแล้วก็ถูกทับซ้อนกันนะคะหนามากๆเลยนะคะหลายชั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะซึ่งบางครั้งก็ถ้าเราไม่มีการแยกขยะดีๆใช่ไหมคะขยะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่นี่นะบางทีก็ไม่ได้ถูกเอาไปรีไซเคิลเขาเรียกไม่ได้ถูกเอาไปรีไซเคิลเขาเรียกว่าอะไรเอาไปใช้หมุนเวียนเอาไปทำใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็ในภาพก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่นี่เลยก็เป็นรถขยะเห็นไหมคะเป็นรถขยะสีส้มนะคะแล้วก็มาเทลักษณะนะคะเป็นยกเทด้านท้ายออกนะคะก็เทขยะลงทีเดียวนะคะแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยขยะเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะคะมีขยะเพิ่มขึ้นทุกวันในภาพเราก็จะเห็นฝูงนกด้วยนะมีนกเป็นฝูงเลยนะคะที่บินอยู่บนท้องฟ้านะคะอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็โดยด้านล่างนั้นก็เป็นขยะนะคะเป็นสุสานขยะภาพที่11ค่ะภาพที่11ก็เป็นเราพูดเกี่ยวกับอาชีพนะก็อาชีพคนกวาดขยะอาชีพนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีคนทำค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เราก็จะเห็นบ้านเมืองสถานที่สำคัญเขาเรียกอะไรเขตชุมชนอะไรต่างๆที่มันสะอาดได้นะคะเพราะว่ามีพนักงานนะคะทำความสะอาดนะคะที่คอยทำความสะอาดให้พวกเราอยู่นะคะโดยในภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นเขตเมืองเขตชุมชนใช่ไหมคะก็ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงไม่รู้เรามองไม่เห็นนะคะเขาก็ใส่ชุดเหมือนกับชุดฟอร์มมาเขาเรียกชุดแบบฟอร์มชุดทำงานของเขานะคะก็ชุดนี้มันต้องแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ไม่เปื้อนเสื้อผ้าของเราเองนะคะเราก็ต้องมีใส่ชุดด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือจะเป็นถุงมือยานะคะส่วนเสื้อนอกเนี่ยก็จะเป็นใส่เป็นเสื้อสะท้อนแสงนะเราเห็นไหมคะมีแถบสีส้ม2แถบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องทำงานในที่มืดทำงานช่วงตอนกลางคืนหรือว่าช่วงแต่เช้าตรู่นะคะก็จะต้องมองเห็นได้ชัดเจนนะคะในที่มือเขาเลยต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะบางครั้งก็ทำงานยาวมาถึงในช่วงเช้าช่วงสายหรือช่วงแดดร้อนๆก็มีนะก็ใส่หมวกด้วยเหมือนกันนะป้องกันแดดร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมปากนะคะผ้าปิดปากนะคะมันจะได้แบบป้องกันกลิ่นนะคะจะได้ไม่เปื้อนไม่เขาเรียกไม่สัมผัสกับใบหน้าเราด้วยนะแล้วก็เป็นการป้องกันอีกทางเพราะว่าขยะฝุ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเวลากวาดถนนอยู่ริมทางจะมีฝุ่นมีพวกขยะอะไรเยอะนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะในภาพในอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็คือเขาก็ถือไม้กวาดอยู่ใช่ไหมเป็นไม้กวาดถนนนี่แหละนะคะแล้วเขาก็กวาดตามข้างทางตามริมถนนไปนะคะกวาดพวกฝุ่นพวกขยะเก็บขยะทั่วไปนะคะเพราะบางคนก็ทิ้งขยะไม่ลงถังใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานแบบนี้แหละที่มาคอยช่วยทำความสะอาดให้ ภาพที่12ค่ะภาพที่12ก็ก็เป็นการทำความสะอาดอีกประเภทหนึ่งนะเป็นอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหมคะเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองนะคะในภาพก็เราก็จะเห็นเป็นเหมือนอยู่ที่บริเวณริมเขาเรียกอะไรพวกประตูทางน้ำปิดเปิดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะหรือไม่ก็เป็นพวกประตูเขาเรียกว่าระบายน้ำอะเป็นประตูระบายน้ำประตูระบายท่อน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อะไรในภาพนะผู้ชายคนหนึ่งนะก็ยืนอยู่ด้านบนของสะพานใช่ไหมคะหรือด้านบนของประตูทางน้ำนี่แหละก็จะเป็นประตูใหญ่ๆนะคะแล้วก็เขาก็อาชีพนี้มันก็จะน้ำอาจจะเหม็นด้วยใช่ไหมคะเขาก็ต้องทำความสะอาดอยู่เงี้ยตลอดเวลานะเขาก็ใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าตะข่ายเขาเรียกว่าเป็นไม้ตะข่ายนะคะที่เอาไว้บางทีเราไว้จับปลาอะไรเงี้ยจับปลาเวลาจับปลาเล่นกับเด็กๆเนี่ยค่ะแต่อันนี้มันไว้ดักขยะไว้ตักขยะนะเราเรียกเป็นไม้ตักขยะละกันไม้ตักขยะนะคะที่ตักขยะในน้ำนะคะก็ลักษณะของมันเนี่ยทำมาจากตะข่ายนะคะหรือว่าผ้าบางๆนะคะที่มันระบายน้ำออกได้นะคะก็เวลาตักก็ตักขึ้นมาตักขยะนะคะก็ภาพนี้ก็คือเขาก็ทำความสะอาดริมน้ำอยู่นะบริเวณริมน้ำหรือว่าเป็นท่อน้ำทิ้งบริเวณริมทางน้ำเสียอะไรเงี้ยนะคะไม่แน่ใจนะคะมันก็จะสะอาดไม่สะอาดมันไม่สะอาดมันสกปรกนะคะแล้วมันก็ดูไม่ดีนะคะหน้าที่ของเขาก็คือตักขยะนะคะที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นนะคะตักออกมานะคะก็สังเกตไม้มันก็ไม่ได้ยาวมากนะคะก็ตักได้แค่บริเวณที่เขามือเอื้อมไปถึงนะคะเขาก็ใช้ไม้เนี่ยเอื้อมตักพวกขยะออกไปก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะใส่หมวกด้วยแล้วก็ถืออุปกรณ์ทำงานของเขานะคะที่ตักขยะนะคะที่โกยขยะในน้ำนะคะมันเหมือนกับตะข่ายเหมือนสวิงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไว้โกยขยะพวกอะไรขวดพลาสติกพวกอะไรที่บางทีคนอาจจะทำตกหรือว่าคนอาจจะโยนทิ้งในแม่น้ำหรือว่าบางทีมันปลิวมันลอยมาจากไหนอะไรนะคะภาพที่13ค่ะ13ก็เป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดก็คืออะไรนะคะเป็นฟองน้ำนะคะมีในภาพเราดูอันแรกก่อนถุงมือสีเหลืองนะคะ1ถุงมือ1คู่นะคะถุงมือยางสีเหลืองแล้วก็ตรงกลางก็มีฟองน้ำนะคะฟองน้ำสีเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ด้านขวาสุดนะคะก็เป็นสเปรย์เหมือนกับไม่ใช่สเปรย์อาจจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะคะอยู่ในรูปขวดที่แบบเราสามารถฉีดได้นะคะเป็นขวดสีเขียวนะคะก็ในภาพมีอยู่3สิ่งถุงมือฟองน้ำแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดภาพที่14ค่ะวิธีการใช้นะคะก็คนนี้เขาก็อาจจะต้องการทำความสะอาดแบบล้ำลึกนะคะต้องใช้น้ำยาใช้สารเคมีนะคะเขาก็เริ่มจากนะคะในภาพเราเห็นเป็นพื้นกระเบื้องนะคะน่าจะเป็นพื้นในห้องน้ำไหมเป็นพื้นกระเบื้องนะคะแล้วก็เป็นกระเบื้องที่แบบสี่เหลี่ยมนะคะค่อนข้างถี่เป็นถี่ๆเลยนะคะเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆถี่ๆนะคะก็ในภาพนะคะเขาก็กำลังทำอะไรคะถูพื้นอยู่นะคะโดยนะเขาใส่ถุงมือก่อนใช่ไหมเขาใส่ถุงมือนะคะแล้วเขาก็จับฟองน้ำนะคะแล้วก็เขาก็ถูพื้นนะคะโดยที่พื้นเนี่ยเขาได้ฉีดพวกน้ำยาพวกสารเคมีนะคะในการช่วยทำความสะอาดไปแล้วนะคะฉีดอยู่บนบริเวณพื้นนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้ฟองน้ำช่วยถูช่วยขัดนะคะเพื่อให้คราบสกปรกนั้นมันหลุดออกมาได้ง่ายใช่ไหมคะก็ถูไปถูมาถูไปถูมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดเป็นฟองนะคะก็ถูเสร็จก็มีการราดน้ำมีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราต้องใส่ถุงมือก็เพราะว่าน้ำยามันเป็นสารเคมีใช่ไหมมันสามารถทำร้ายผิวกัดผิวเราได้นะดังนั้นใส่ถุงมือนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเขาเรียกอะไรเพื่อไม่ให้มือโดนสารเคมีภาพต่อมาภาพที่15ค่ะภาพที่15ก็อันนี้เขาก็ใช้อุปกรณ์เดิมเนาะผู้ชายคนนี้นะใส่เสื้อสีฟ้าแขนสั้นนะคะทำความสะอาดอยู่อาจจะไปภายในห้องน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะทำความสะอาดกระจกอยู่นะคะเขาก็ใช้อุปกรณ์อันเดิมก็ใช้ฟองน้ำมาทำความสะอาดกระจกนะคะก็ขัดไปขัดมาถูไปถูมานะคะเพื่อให้พวกคราบอาจจะเป็นพวกคราบสบู่เวลาเราอาบน้ำเวลาเราแปรงฟันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพวกคราบสบู่คราบยาสีฟันอาจจะไปเกาะติดที่กระจกนะคะเขาก็ทำความสะอาดนะเขาก็เหมือนเดิมเขาใส่ถุงมือนะคะถุงมือสีเหลืองเป็นถุงมือยางนะแล้วก็จับฟองน้ำแล้วก็ถูไปถูมาที่บริเวณกระจก ต่อมานะคะภาพที่16ค่ะภาพที่16นะคะในการทำความสะอาดบ้านมันก็มีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะบ้านก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยสะอาดอยู่ตลอดเวลานะอย่างภาพที่16นี้ก็เขาก็อาจจะมีลูกมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเด็กวัยรุ่นมีอะไรอย่างนี้นะก็บ้านก็จะดูแบบรกนะบ้านรกใช่ไหมคะก็ของไม่เป็นระเบียบนะของที่ควรจะอยู่มันไม่อยู่ในที่เดิมใช่ไหมคะของที่ควรจะอยู่ในที่ของมันแต่ว่ามันไม่อยู่ที่เดิมนะคะในภาพเราก็จะเห็นชั้นหนังสือนะคะแต่ก็มีหนังสืออยู่แค่สามสี่เล่มนะแต่มันมีหนังสือที่กองอยู่กับพื้นก็มีนะแล้วก็มีตุ๊กตามีก็กองอยู่กับพื้นนะคะอะไรที่ใช้เสร็จหรือยังไม่เสร็จนะก็กองอยู่บนโซฟานะคะก็ดูแบบไม่น่าดูเขาเรียกว่าดูแบบไม่เป็นระเบียบดูรกนะคะก็เราก็จะเห็นในภาพนะก็จะมีตู้หนังสือแขวนอยู่ใช่ไหมคะแล้วด้านข้างจะเป็นรูปภาพนะคะเป็นกรอบรูปภาพนะคะแล้วก็มีโซฟาอยู่นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วบนโซฟาก็จะมีเสื้อผ้าไหมพาดอยู่บนโซฟานะคะแล้วก็จะมีหนังสือมีของเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วที่พื้นเราก็จะเห็นมีตุ๊กตามีหนังสือสีส้มนะคะที่เปิดออกอยู่นะคะหน้าคว่ำเปิดออกอยู่ที่พื้นนะคะแล้วก็มีถุงเท้านะคะแล้วก็มีพวกผ้ามีอะไรเยอะแยะมันดูรกมากใช่ไหมคะในการทำความสะอาดบ้านก็อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยคือเราก็ต้องเก็บจัดเก็บให้เรียบร้อยมาดูภาพที่17ค่ะก็เป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหม17ก็บ้านรกก็ยังไงเราก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่นะคะก็จากนี้ก็จัดเก็บนะคะของที่มันรกนะคะที่มันตกอยู่ที่พื้นหรือว่าของที่คนใช้แล้วไม่ได้เก็บอยู่กับที่นะคะใช้แล้วก็วางไว้ตรงนั้นตรงนี้นะคะก็มาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเขาก็มาเก็บหนังสือเข้าที่นะคะหนังสืออยู่ด้านบนแล้วก็เก็บของต่างๆอาจจะเป็นแบบตุ๊กตาหมีที่ตั้งโชว์ไว้นะคะก็เก็บไว้ที่ตู้นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็ถือพวกเสื้อผ้านะคะที่ใช้แล้วนะคะที่มันกองไว้อยู่ที่พื้นนะเขาก็จะเตรียมเอาไปซักนะคะเอาไปใส่ที่ตะกร้าผ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะผู้ชายคนนี้ก็ถือของที่จะอะไรอะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยที่ไม่ได้จะเอามาจัดไว้ที่ชั้นเนี่ยเขาก็ถือไว้ข้างหนึ่งนะคะส่วนของที่จัดไว้เขาจะกำลังจัดอยู่ที่ตู้ชั้นวางนี้นะคะสำหรับเรื่องทำความสะอาดก็มีเพียงเท่านี้นะคะมันก็ยาวนิดนึงนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในภาคต่อไปสวัสดีค่ะ